Zakaj menite, da bi volilni sistem z eno volilno enoto nekako bolje uveljavljal enakost volilne pravice za občane občine Idrije?
Razlogov za to je kar nekaj. Za eno volilno enoto dobi prav vsak volilec oziroma volivka enako moč svojega glasu. Posebno odgovornost predstavlja ena volilna enota tudi za politične stranke in liste, saj je treba potem na liste uvrstiti ljudi, ki imajo visoko stopnjo etičnosti, pravičnosti, ki se znajo res zavzemati za javni interes in za razvoj celotne občine. Ena od prednosti je tudi ta, da je volilni sistem z eno volilno enoto bolj pregleden, nekaj lažji od sistema s tremi volilnimi enotami. Seveda pa je vzporedno treba širiti tudi še kaj drugega zraven, recimo vlogo krajevnih skupnosti in spodbujati ljudi k večji volilni udeležbi.
So se mogoče v preteklosti že pojavile kakšne neenakosti in bi mogoče kar s konkretnimi primeri pojasnili te neenakosti?
Ja, glavna neenakost se je zgodila na zadnjih volitvah in tudi preteklih volitvah, ko je lista osvojila določeno število glasov v posamezni volilni enoti, vendar svetnik ni bil izvoljen iz te volilne enote, ampak iz naslednje volilne enote. Razlog, da je do tega prišlo, je, ker se mandati delijo na nivoju volilnih enot in na nivoju občine. In na nivoju občine se gleda, katera volilna enota je dosegla najvišji ostanek glasov. In primer recimo za leto 2022 je, ko je stranka Socialni demokrati osvojila v Črnem vrhu en mandat in pol glasov. Ta polovička je šla v skupno delitev na nivoju občine, vendar ko se je podelil mandat, je bilo v volilni enoti 3 že so bili podeljeni že vseh 5 mandatov in je naslednja volilna enota, ki je pripadal mandat, je bila volilna enota 2. V tej volilni enoti je pa stranka dosegla samo nekaj več glasov od enega mandata. To pomeni, da je oseba, ki bi v primeru ene volilne enote bi bila, lahko bila izvoljena, v tem primeru ni bila izvoljena. Glavni moment za razdelitev na 3 volilne enote je ravno v temu, da lahko stranka nadzira, kateri kandidat ima večje možnosti za izvolitev. V eni volilni enoti mora stranka pa pred volitvami povedati, kateri so njihovi glavni kandidati za delovanje v občinskem svetu.
Mogoče v tej zvezi dodam še moč preferenčnega glasu. Z eno volilno enoto bo vsak kandidat, ki bo imel interes preskočiti vrstni red, ki mu ga je dodelila politična stranka ali lista, bo lahko to storil samo ob bistveno širši podpori volivk in volivcev. Sedanji sistem 3 volilnih enot, namreč omogoča, da s krogom sorodnikov, prijateljev pa znancev že dosežeš željeni rezultat. Pri eni volilni enoti pa bo moral kandidat izkazati bistveno širšo podporo, kar je tudi prav, ker če se greš politiko, moraš zastopati javni interes in za javni interes izkažeš tudi s podporo večjega števila volivk in volivcev.
Ravno tako je tukaj pomemben še ta vidik prioritet, ki jih postavlja občina Idrija za razvoj celotne občine. To pomeni, da so te prioritete na višjem nivoju in se svetniki zavedajo, da je potrebno zagovarjati strokovne rešitve, pregledne rešitve in da so etične in moralne. Se pravi, ne gre več samo za to, ali smo mi v koaliciji, opoziciji v primeru delovanja občinskega sveta, ampak ali je rešitev dejansko v korist prebivalcev občine Idrija.
Seveda ste pregledali tudi občine s nekako podobno sestavo, kot je občina Idrija, ki že imajo eno volilno enoto. Katere prednosti zaznavajo v teh občinah?
Glavna prednost je to, da so ljudje začnejo zavedati, da je politika kroji njihov vsak dan. To pomeni, da se zavedajo, kaj pomeni preferenčni glas, zavedajo se, kaj pomeni kvaliteten kandidat in poskušajo, ne glede na listo, poskušati ugotoviti, kateri kandidati bodo na lokalnem nivoju lahko dejansko prispevali k razvoju občine.
Že prej smo omenili, da bi uvedba ene volilne enote tudi nekako poenostavila volilni postopek. Kako menite, da bi bil nekako poenostavljen volilni postopek tako za volivce, kot tudi za tiste, ki volitve organizirajo?
Vsekakor ni na zadnjem mestu za omeniti tudi to, da je ena volilna enota zelo pregleden sistem. Moramo vedeti, da lokalne volitve so zahtevno opravilo, so obsežno opravilo. Lokalne volitve nikakor niso toliko enostavne, kot je bil recimo ta zadnji referendum z področja kulture. In najprej moram povedati, da ima občinska volilna komisija do zahtevno nalogo in mora dajati dobra navodila. V primeru ene volilne enote, pa vendar zadeve postanejo bolj enostavne, ker nimamo več toliko preračunavanja, toliko evidenc, ni treh volilnih enot. Imamo eno volilno enoto, vsaka stranka in lista bo pa na svojem seznamu predstavila 21 kandidatov, ker imamo določeno, da občinski svet sestavlja 21 kandidatov. Tako da v tem vsekakor vidim veliko olajšavo za preglednost in delo občinske volilne komisije.
Menite, da bo to pozitivno vplivalo tudi na samo volilno udeležbo?
Volilna udeležba je zelo demokratičen standard, pomemben standard, ki se ga premalo zavedamo. Volilna pravica ni kar sama po sebi umevna in ni zelo stara pravica. Volilna pravica se je zgodila tekom zavedanja ljudi, da želijo imeti moč in vpliv na skupne interese. In recimo na območju Republike Slovenije je volilna pravica prišla šele leta 1907 in prišla je najprej za moške, šele kasneje za ženske. Ženske smo na območju Slovenije dobile volilno pravico avgusta leta 1945. Švica, s katero se zelo radi primerjamo, tam so ženske dobile volilno pravico leta 1974. In mislim, da se moramo občanke in občanki res zavedati, da izkoristimo svojo volilno pravico. S tem ji dajemo demokratično moč.
Pa mogoče še malo o listi kandidatov in izbiri svetnikov. Kako bi nekako enotna volilna enota vplivala na samo sestavo kandidatskih list in mogoče še to, kaj bi nekako to pomenilo za volivce v manjših krajih? Ali bi bili ti kandidati res enako zastopani? Ali obstaja nevarnost, da bi bili v eni volilni enoti kandidati iz mestnih središč v prednosti pred podeželskimi?
Po zakonu o lokalnih volitvah je enakost volilne pravice vezana samo na glas. Zastopstvo v občinskem svetu ni vezano na posamezna naselja, ampak je navezano na občino. To pomeni, da ukolikor bi prišlo razmisleko o temu, ali lahko izgubijo svojega predstavnika v manjši kraji, je to v bistvu vprašanje za stranke. Stranke kandidirajo kandidate pri eni volilni enoti kot pri treh volilnih enotah. In pri eni volilni enoti pomeni, da bi mogle stranke zavestno se zavedati, da potrebujejo tudi kandidate iz podeželja. To ne pomeni, da bi recimo primer Idrije, prvih 10 mest bilo predstavnikov Idrije, potem pa naslednjih 11 mest predstavnikov Spodnje Idrije, Hodoviča, Črne Vrha. Ravno tako bi to mogla biti neka mešanica po vrstnem redu, tako po vsebini, po kakovosti kandidatov in po zastopstvu iz posameznega kraja. Ko prije pa do volitev teh kandidatov, pomeni pa to, da če bi hotel kandidat iz Idrije prehiteti kandidata na volilni listi iz Črnega Vrha ali pa iz Godoviča, pomeni, da bi mogla Idrija dejansko tem kandidatu prepoznati dejansko dodano vrednost pred kandidatom iz Črnega Vrha. To je po drugi strani pa tudi naloga list, ne samo volivcev.
Mogoče še to dodam, da seveda vsake 4 leti imamo volitve in volivke in volivci imajo možnost, če z postavitvijo kandidatov na volitvah ne bodo zadovoljne, da te kaznujejo na naslednjih volitvah.
Kako pa v sistemu z eno volilno enoto vidite vlogo krajevnih skupnosti? Se bodo te kaj spremenile?
Pri eni volilni enoti je glavni podarek to, da krajevne skupnosti bi lahko zahtevale večjo moč pri oblikovanju nalog, ki jih postavlja župan in občina za razvoj kraja. To pomeni, danes imamo odlok o delovanju krajevnih skupnosti, v katerem so zapisane naloge krajevnih skupnosti. Te naloge so zelo splošne, površne. Tukaj not bi lahko prišlo do nekega dopolnitve tega odloka. To pomeni, da bi krajevne skupnosti lahko same skrbele za ceste, za urejanje teh stvari in bi nekako župan mogel slediti interesom krajevnih skupnosti. To pomeni, da bi vse krajevne skupnosti, recimo v občini Idrija, imele skupen nabor investicij v področje cest in potem se skupaj odločale, kakšne so prioritete, kakšne so potrebe ljudi in tako, da bi bilo pregledno, tudi če je recimo ena krajevna skupnost v določenem recimo enega proračuna ne bi imela obnove ceste v izbrani, ne bi šla v investicijo, bi vedela, da bi prišla z naslednjim ciklusom na vrsto in bi bila moč krajanov, pomoč krajevne skupnosti dosti bolj homogena, ker bi vsi delali v korist vseh. Trenutnem stanju je pa tako, da posamezne krajevne skupnosti ne vejo, kdaj bojo prišli na vrsto, ne vejo, ali so upravičene do svoje obnove cest in je to v bistvu nekako rak rana delovanja krajevnih skupnosti.
In kateri so nekako glavni pomisleki oziroma tveganja, ki jih nasprotniki tega sistema nekako izpostavljajo in kako na nje odgovarjate?
No, jaz bi najprej želela povedati, da tukaj ni nasprotnikov. Tudi županov predlog, ki gre v četrtek v drugo branje, je seveda legitimen predlog in vsekakor je z njim storjen korak naprej. Namreč odločba ustavnega sodišča bo tudi s takim načinom uresničena in dejansko bomo naredili velik korak naprej. Te razlike, kot so obstajale med volilno enoto 1, 2 in 3, bodo sedaj precej dobro rešene. Drugače pa stališče, večinsko stališče občinskega sveta nam je dejansko poznamo. Naš trud za eno volilno enoto pa predvsem vlagamo v to, da kdaj v prihodnosti bomo resno razmišljali tudi o taki varianti.
Pa, če nekako povzamemo celoten pogovor in še zaključimo, torej nek povzetek, zakaj torej ena volilna enota?
Glavni podarek je na enakosti volilne pravice. Občani se morajo zavedati, da glas je enako vreden, ne glede, a živiš v centru mesta Idrije, v spodnji Idriji, v Črnem vrhu. Vsi imajo pravico, da izvolijo svoje kandidata pod enakimi pogoji. In ena volilna enota dejansko ta izenačuje v popolnosti. Pri treh volilnih enotah nastanejo razlike kot prvo zaradi števila volivcev v posameznih volilnih enotah. Druga razlika, ki vpliva na neenakost, je pa udeležba na volitvah. Recimo primer, lahko bi v volilni enoti 2 prišlo na volišče samo 10 volivcev, pa bi še zmeri imelo 5 svetnikov območje. V eni volilni enoti pa bi teh 10 glasov, iz, recimo hipotetično, ki bi prišli na volitve, predstavljalo zelo majhen delež znotraj ene volilne enote. In bi bila demokracija v smislu enakosti volilne pravice občanov zagotovljena.